Երկրորդ գլուխ 68 թվականի գարունն էր։ Մի օր երեկոյան ժամը 9-ի մոտերքը տիկին Պերմանե դերը Ֆիշեր Գրուբեի տան առաջին հարկ մտավ։ Սենատոր Բուդենբրոկը միայնակ նստած էր ձիթագույն ռիպսե կահույքով կահավորված հյուրասենյակում, կլոր սեղանի մոտ, մեծ գազելապտերի լույսի տակ, որը ներքև էր կախվում առաստաղից։ Նա իր առջև փռել էր բերլինյան բորսային թերթը և կարդում էր թեթևակի սեղանին կռացած ծխախոտը ձախ ձեռքի ցուցամատի և միջնամատի արանքում։ Իսկ քթին ոսկյա մի պենսնե էր, որը նա վերջին ժամանակներս աշխատելիս օգտագործում էր։ Նա լսեց ճաշասենյակով եկող քրոջ ոտնաձայները, ակնոցն աչքերից վերցրեց և հայացքը լարված հառեց մթությանը, մինչև որ տոնին վարակույրների միջից սենյակի լուսավորված տարածությունը մտավ։ «Օ, դու ես, բարի երեկո, արդեն վերադարձել ես Պոյպենրադեից, ինչպես է քո ընկերուհին»։
«Բարի երեկո, Թոմ, շնորհակալ եմ, Արմգարդը ողջ առողջ է, դու այստեղ լրիվ մենակ ես»։
«Այո, դու ճիշտ ժամանակին եկար, ես այսօր երեկոյան ստիպված եղա Հռոմի պապի նման մենակ ընտրել, որովհետև մամզել Յունգմանը որպես սեղանակից դժվար թե նկատի առնվի. Նա ամեն վարկյան ստիպված է վեր թռչել և սլանալ վերև, Հաննոյին նայելու. Գերդան խաղատուն է գնացել, այնտեղ համերգ է տալիս ջութակահար Տամայոն. Քրիստիանը նրա ետևից գնաց»։
«Դաուսենդ,
ինչպես մայրիկը կասեր»։
«Հա, վերջին ժամանակներս ես նկատել եմ, Թոմ, որ Գերդան ու Քրիստիանը մտերմացել են»։
«Ես նույնպես. Այն ժամանակվանից, ինչ Քրիստիանն այստեղ է, Գերդան սկսել է նրա մեջ ճաշակի նշաններ հայտնաբերել. Նա շատ ուշադիր լսում է, երբ Քրիստիանն իր տանջանքներն է նկարագրում. Աստված իմ, դա զվարճացնում է նրան. Վերջերս նա ինձ ասաց. «Նա ամենևին բյուրգեր չէ, Թոմաս. Նրա մեջ ավելի քիչ բյուրգերականություն կա, քան քո»։
«Բյուրգեր? Բյուրգեր, Թոմ»։
«Հա, ինձ թվում է, որ Աստծո ստեղծած այս լայն աշխարում քեզնից լավ բյուրգեր չկա»։ «Դե այո, դու ինձ այնքան էլ ճիշտ չհասկացար. Հանվիր մանկիկս, դու փառահեղ տեսք ունես. Գյուղական օդը լավ է ազդել քեզ վրա»։
«Գերազանց»,
ասաց տոնին մի կողմ դնելով թիկնոցն ու մանուշակագույն ժապավեններով զարդարված գլխարկը, և վեհապանց դիրքով ընկաղմվեց սեղանի մոտ դրված բազկաթոռներից մեկի մեջ։ «Ստամոքս, քուն»… Այս կարճ ժամանակամիջոցում ամեն ինչ կարգավորվեց. այդ նոր կթած թարմ կաթը, այդ երշիկն ու ապուխտը, այս բոլորից մեջ է ուղակի առողջությունը լցվում։ «Եվ այդ թարմ մեղրը, Թոմ, ես այն միշտ էլ ամենասննդարար ուտելիքներից եմ համարել»։
«Մեղրը մաքուր բնամթերք է.
Վերջի վերջո գիտես, թե օրգանիզմդ ինչ ես լցնում»։
«Այո, Արմգարդն իրոք որ սիրալ իր վարվեց»։
Մեր հին պանսիոնական բարեկամությունը հիշելով և ինձ իրենց մոտ հրավիրելով։ «Իսկ պարոն ֆոն Մայբոմն իր հերթին պատրաստական մարդ դուրս եկավ. Նրանք ինձ թախանձագին խնդրում էին մի երկու շաբաթ էլ մնալ, բայց թե դու գիտես, Էրիկան առանց ինձ դժվար է գլուխանում, և այն էլ հիմա, երբ փոքրիկ Էլիզաբետն է աշխարհ եկել»։ «Ապրորոս, ինչպես է երեխան»։
«Շնորհակալություն, Թոմ, բողոքելու տեղ չկա,
4 ամսականի համար փառք Աստծո ամեն ինչ կարգին է»։ «Թեև Ֆրեդերիկեն, Հենրիետեն ու Փֆիֆին ասում էին, որ նա չի ապրի»։ «Իսկ Վայնշենկը, ինչպես է զգում հայր դառնալուց հետո»։ «Ես ախր նրան միայն 5-7 օրերին եմ տեսնում»։
«Օ, նա չի փոխվել»։
«Հասկանում ես, նա այնքան եռանդուն ու կարգին մարդ է»։ «Ինչ որ տեղամուսնացած տղամարդու օրինակ կարող է ծառայել նույնիսկ, որովհետև նա ատում է պանդոկները, իր գրասենյակից առանց դեսուդեն ընկնելու ուղիղ տուն է գալիս, և մեզ հետ էլ անցկացնում է իր ազատ ժամանակը»։ «Բայց թե բանն այն է, Թոմ, մենք կարող ենք միմյանց հետ բաց խոսել, որ նա Էրիկայից պահանջում է անընդ մեջ ուրախ լինել, անընդհատ խոսել և կատակել, որովհետև երբ աշխատանքից հետո հոգնած տուն է գալիս,
ասում է նա, ապա ուզում է, որ իր կինը թեթևությամբ ու զվարճությամբ զբաղեցնի իրեն, զվարճացնի, թարմացնի։ Դրա համար է, ասում է նա, կինն աշխարհ գալիս։
«Տխմար», մրթմրթաց սենատորը։
«Ի՞նչ»։ «Դե, վատն այն է, որ Էրիկան մի փոքր մելանխոլիկ խառնվածք ունի, Թոմ. Դա պետք է, որ ինձնից նրան անցած լինի. Նա երբեմն լրակյաց, մտախոհ ու լուրջ է դառնում. Իսկ այն շենքը կշտամբում է նրան, զայրանում է և այնպիսի բարերով, որոնք անկեղծ ասած միշտ չէ, որ նրբազգացեն. Շատ հաճախ է զգացնել տալիս, որ նա իսկապես կարգին ընտանիքի մարդ չէ. Եվ այն, ինչ բարեկիրթ դաստիարակություն են անվանում, ցավոք չի ստացել. Այո, անկեղծորեն խոստովանեմ. Պոյպենրադեից գալուց 2-3 օր հետո նա այն բանին հասավ, որ ճաշամանի կափարիչը փշուր-փշուր արեց հատակին, որովհետև ապուրը մի քիչ աղի էր.
Հրաշալի է։
Ոչ, ընդհակառակը։ Բայց արիչը դատապարտենք նրան։ Աստված իմ, մենք բոլորս էլ լցված ենք թերություններով։ Իսկ նա այնքան գործնական, աշխատասեր ու դրական անձնավորություն է։ Աստված պահի։ Ոչ, Թոմ, կոպիտ թաղանդ և առողջ միջուկ, սա դեռ ամենավատ բանը չէ այս անցավոր կյանքում. Ես հենց նոր եմ ավելի տխուր բաների ականատես եղել. Ահա թե ինչ եմ ուզում ասել. Երբ մենք մենակ էինք մնում, Արմգարդը դառնորեն արտասվում էր.
Ինչ ես ասում, պարոն ֆոն Մայբոմը…
Այո, Թոմ, և հենց այդ մասին էլ ես ուզում եմ քեզ ասել. Ահա մենք այստեղ նստել ու շաղակրատում ենք, բայց իրականում այսօր երեկոյան ես չափազանց լուրջ ու կարևոր գործով եմ քեզ մոտ եկել։
Դե, ուրեմն ինչ է պատահել պարոն ֆոն Մայբոմին։
Ռալֆ ֆոն Մայբոմը հաճելի մարդ է, Թոմաս, բայց նա թեթևամիտ է ու խաղամոլ։ Նա խաղում է Ռոստոկում, խաղում է Վարնեմյունդեյում, և նրա պարտքերը ոնց որ ավազը ծովում։ Երբ մի քանի շաբաթով ես Պոյպենրադեյում ապրում, դրան չես էլ հավատա։ Հրաշալի տուն, շուրջն ամենից ծաղկում է, իսկ կաթը, երշիկն ու ապուխտը չափ ու սահման չկա։ Երբեք գլխի չես ընկնի, թե իրականում ինչ դրություն է նրանց մոտ։ Մի խոսքով, նրանք հուսահատական վիճակում են, Թոմ։ Սա ինձ Արմգարդը խոստովանեց, սրտաճմլիկ է գեկոցներով։
Տխուր է, տխուր է։
Էլ մի ասա, բայց բանն այն է, որ ինչպես պարզվեց, այդ մարդիկ ինձ այնքան էլ անշահախնդրորեն չէին հրավիրել։
Այսինքն,
հիմա բացատրեմ, Թոմ, պարոն ֆոն Մայբոմը փողի կարիք ունի, նրան անմիջապես մեծ գումար է հարկավոր, և նա ահա իր կնոջ ու իմ միջև եղածին բարեկամությունն իմանալով ու տեղեկանալով, որ ես քո քույրն եմ, իր այդ նեղ վիճակը կնոջն է խոստովանել։ Նա էլ իր հերթին դիմել է ինձ, հասկանում ես։ Սենատոր նաճ ձեռքի մատների ծայրերը մազաբաժանքով տարավ բերեց և դեմքը ձգեց։
«Կարծում եմ, այո», ասաց նա, «քո չափազանց լուրջ ու կարևոր գործ, ինչքան հասկացա, Պոյպենրադեյան հունձքը կանխավճարելուն է հանգեցնում. այդպես չէ։ Բայց այստեղ դու և քո ընկերուհին, ձեր ուզած մարդուն չեք դիմել. Ահա թե ինչ կարող եմ ասել. Նախ և առաջ ես դեռ երբեք պարոն ֆոն Մայբոմի հետ գործ չեմ ունեցել. Եվ սա բավականին տարօրինակ միջոց կլիներ նրա հետ գործնական հարաբերություններ հաստատելու. երկրորդ, մենք, հայրիկը, պապիկը, նրա հայրն ու ես, երբեմն իրոք հողատերերի կանխավճար տվել ենք. Բայց միայն այն դեպքում, երբ նրանց անձն ու մի շարք տարբեր հանգամանքներ մեզ որոշակի վստահություն են ներշնչել. Բայց ինչպես դու ինձ մի 2 րոպե առաջ բնութագրեցիր, պարոն ֆոն Մայբոմի անձն ու որոշ հանգամանքներ, այստեղ այդպիսի վստահության մասին հազիվ թե կարող է խոսք լինել։
Դու սխալվում ես, Թոմ։ Ես ստիպում եմ քեզ խոսքը ընդհատել, բայց դու սխալվում ես։ Ոչ մի կանխավճարի մասին էլ խոսք չկա։ Մայբոմին 35,000 կուրանտ մարկի հարկավոր։
Շանթ ու կայծակ։
35,000 կուրանտ մարկ երկշաբաթյա վճարման ժամկետով, դա նա կնրա կոկորդին հասել։ Եվ ավելի պարզ ասեմ, նա ստիպված ցանկանում է հենց հիմա անմիջապես վաճառել։
Չքաղած։ Օ՜օ, խեղճ տղա։
Եվ սենատորը խաղալով սեղանին դրված պենսնեի հետ գլուխ նորորեց։
Բայց դա, ինչքան հասկանում եմ, մեր կողմերում պետք է, որ բավականին անսովոր դեպք լինի։ Այդպիսի գործարքներ հիմնականում լսել եմ Հեսենում են կատարվում, որտեղ հողատերերի մի հսկայական բազմություն հրեաների ձեռքն են կել։ Ով գիտե, որ դահիճի ցանցն է խեղճ պարոն ֆոն Մայբոմն ընկնելու։
Հրեաներ, դահիճ, զարմացած բացականչեց տիկին Պերմանետերը։ Բայց խոսքն ախր քո մասին է, Թոմ, քո մասին։
Թոմաս Բուդենբրոկը հանկարծակի պենսնեն սեղանին շպրտեց, այնպես որ այն սահեց թերթի մյուս ծայրը ու ողջ մարմնով թափով շուռ եկավ դեպի քույրը։ Իմ մասին,
անձայն միայն շուրթերով հարցրեց նա, ապա բարձրաձայն ավելացրեց.
Գնա քնիր, Տոնի, ախր դու շատ հոգնածես։
Այո, Թոմ, իրիկունները մեզ այդպես էր ասում Իդա Յունգմանը, երբ մենք չափից դուրս էինք տարվում չարաճճիություններով, բայց ես հավատացնում եմ քեզ, որ ես երբեք ավելի զգոն ու առույգ չեմ եղել, քան հիմա, երբ գիշերով ու այս ամպոտ եղանակին քեզ մոտ եմ եկել, Արմգարդի, ուրեմն անուղակի կերպով Ռալֆ ֆոն Մայբոմի առաջարկը քեզ հայտնելու։
Դե, ես այդ առաջարկն ընդունում եմ որպես քո պարզունակության և Մայբոմի հուսահատության արտահայտություն։
Հուսահատություն, պարզունակություն,
ես քեզ չեմ հասկանում, Թոմաս, ես հիմա ցավոք անընդունակ եմ քեզ հասկանալ։
Քեզ առիթ է ներկայացել բարի գործ կատարել և միաժամանակ քո կյանքի լավագույն գործարքը կատարել։
Ահ, Անուշիկս, դու անհեթեթություն ես դուրս տալիս, գոչեց սենատորը և ակնհայտ անհամբերությամբ ետնկավ։
Ներիր ինձ, բայց դու սոսք քո անմեղությամբ կարող ես մարդու զայրույթի մեջ գցել։
Ուրեմն դու չես էլ հասկանում, որ ինձ ամենա անարժան, չափազանց կեղտոտ գործարք ես առաջարկում։
Ես պետք է պխտոր ջրում ձուկվորսամ։
Վայրակ շահագործման ենթարկեմ ինչ-որ մեկին, օգտվեմ այդ հողատիրոջ անելանելի ու անօգնական վիճակից, որպեսզի ականջից բռնած մանածեմ։ Նրան ստիպեմ մի ողջ տարվա հունձքը կես գնով ինձ վաճառել, վաշխառույական շահի ետևից ընկնեմ։
Ահ, դու գործին այդպես ես նայում, մտախոհ և վհատված ասաց տիկին Պերմանետերը, և նորից աշխուժանալով շարունակեց. Բայց հարկ չկա, բոլորովին հարկ չկա, Թոմ, այդ կողմից նայել գործին։ Նրան ստիպել, բայց ախր նա է քեզ խնդրում։ Նա փողի կարիք ունի և ուզում է, որ իրեն բարեկամաբար օգնեն իր վիճակը հարթել, ձեռի հետ, առանց աղմուկի։ Դրա համար էլ նա մեզ հետ ունեցած կապն է հիշել, և դրա համար էլ առաջարկությունն ինձ է արվել։
Մի խոսքով, նա իմ և իմ առևտրական տան հարցում մոլորված է։ Ես իմ ավանդներն ունեմ։ 100 տարվա ընթացքում մենք դեռ այդպիսի գործարք չենք կնքել, և բնավ մտադիր չեմ նման խաբեությունների հիմքը ինքս դնել։
Իրոք դու քո ավանդներն ունես, Թոմ, և փառքու պատիվ դրանց, և ինչ խոսք, հայրիկը նման բանի չէր գնա, քավլիցի, ով է դա պնդում։ Բայց ինչքան էլ որ ես իմար լինեմ, մի բան գիտեմ, դու լրիվ ուրիշ մարդ ես, քան հայրիկներ, և երբ գործերը դու ընդունեցիր, լրիվ ուրիշ շունչ հաղորդեցիր դրանց։ Դու շատ բան ես արել, որոնք հայրիկը չեր անի, դրանց համար դու ջահել ես ու նախաձեռնող միտք ունես։ Բայց ես միշտ վախեցել եմ, որ հավերջին ժամանակներս դու մի քանի անհաջողությունների պատճառով քեզ վհատության մեջ ես գցել, և եթե դու առաջվա նման այժմ այլևս այդքան հաջողությամբ չես աշխատում, պատճառն այն է, որ չափից դուրս զգուշությունից և սարսափելի բարեխղճությունից ձեռքիցդ բաց ես թողնում ամենաշահավետ գործարքները։
Ահ, խնդրում եմ, մանկիկս, դու ինձ զայրացնում ես, կտրուկ տոնով ասաց սենատորը, և տեղում սկսեց այս ու այն կողմ շրջվել։ Ուրիշ բաներից խոսենք։
Այո, դու գրգռված ես, Թոմաս, ես դա լավ եմ հասկանում, ես դա լավ եմ տեսնում, բայց դու հենց սկզբից էլ գրգռված էիր, ու ես հենց նրա համար էլ շարունակեցի, որպեսզի քեզ ապացուցեմ, որ դու անտեղի ես քեզ վիրավորված կում։ Իսկ եթե ուզում ես իմ կարծիքն իմանալ, թե ինչու ես գրգռված, ապա կարող եմ ասել. ըստ էության դու ամենևին էլ հակված չես այդ գործարքը մերժել։ Որովհետև ինչքան էլ հիմար կին լինեմ, ինքս հենց իմ և ուրիշների օրինակից գիտեմ, որ կյանքում մարդիկ որևէ առաջարկից այն դեպքում են հուզվում ու զայրանում, երբ իրենց մերժմանն այնքան էլ վստահ չեն, և ներքնապես այն ընդունելու գայթակղություն են ունենում։ Նուրբ է նկատված, ասաց սենատորը, գծելով պոկետ ծխախոտի ծխափողը և լռեց։ Նուրբ, ամենևին։ Ամենապարզ փորձից գիտեմ, որ կյանքն է ինձ սովորեցրել։ Բայց թող քո ասածը լինի, Թոմ։ Ես չեմ ուզում քեզ ճնշել։ Միթե ես կարող եմ այդպիսի մի գործ քեզ համոզել։ Ոչ, դրա համար իմ գիտելիքները չեմ բավականացնում։ Ես լոք հիմար մի արարած եմ։ Ափսոս։ Բայց դե միևնույն է, ինձ համար շատ հետաքրքիր էր։ Ես մի կողմից վախեցած ու տխուր էի իմ այբոմների համար, մյուս կողմից սակայն ուրախ էի քեզ համար։ Ես այսպես էի մտածում, վերջերս Թոմը մի քիչ անուրախ է դարձել։ Առաջ դեռ գոնե բողոքում էր, հիմա արդեն դա էլ չի անում։ Նա մի քանի անգամ փող կորցրեց։ Վատ ժամանակներ են, և այդ ամենը հենց հիմա, երբ իմ դրությունը Աստծո ամենակարող կամքով շտկվել է, և ես ինձ երջանիկ եմ զգում։ Եվ ապա մտածեցի, սա նրա համար լավ առիթ է, նա կարող է եղածը շտկել և մարդկանց ցույց տալ, որ մինչև օրս Յոհան Բուդենբրո առևտրական տնից երջանկությունը լրիվ երես չի թեքել։ Ու եթե դու ընդառաջ գնայիր այդ առաջարկին, ես շատ հպարտ կզգայի ինձ, որ գործն իմ միջնորդությամբ է գլուխ եկել։ Որովհետև դու գիտես, իմ մշտական երազանքն ու ցանկությունն է եղել ծառայել մեր անվանը։ Դե լավ, բավական է, հարցը համարենք փակված։ Ինձ միայն այն միտքն է դառնացնում, որ Մայբոմը վերջիվերջո և բոլոր դեպքերում ստիպված է բերքը չքաղած վաճառել, Թոմ։ Եվ եթե նա այստեղ քաղաք կա, ապա ինչ խոսք գնորդ կգտնի։ Նա գնորդ անպայման կգտնի։ Եվ դա Հերման Հագենշտրոյմը կլինի։ Հա, այդ խաբեբան։ Օ, այո, չպետք է կասկածել, որ նա այդ գործը ձեռքից բաց կթողնի, դառնությամբ ասաց սենատորը, և տիկին Պերմանեդերը իրար ետևից երիցս կրկնեց. Դե կտեսնես, դե կտեսնես, դե կտեսնես։